Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Tomáš Čorej, Michal Červený a Lukáš Vráblik. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete aj o tom, že kauza Djokovič nie je čierno-biela, čo nám ukázal posledný týždeň Petri Vlhovej, ako sa darí Štefanovi Svitkovi na Rally Dakar, že na Slovensku a v Maďarsku sa začínajú majstrovstvá Európy v hádzanej a že štartuje aj futbalový africký pohár národov. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Nečakanou témou týždňa sa stali zrušené a napokon aj dnes obnovené austrálske víza Novaka Djokoviča. Zatiaľ, čo v jednej časti verejnosti si nenávratne pokazil povesť, pre druhú je symbolom útlaku nezaočkovaných a slovami Djokovičovho otca citujeme hrdina slobodného sveta. Djokovič už v prvých mesiacoch pandémie povedal, že je proti vakcínam a v posledných týždňoch odmietal prezradiť, či sa dal zaočkovať. Jeho fanúšikovia sa tak začali obávať, či bude môcť nastúpiť na Australian Open, kde podľa pôvodných informácií mali štartovať iba plne zaočkovaní hráči. Začiatkom nového roka Srb ukončil špekulácie príspevkom na sociálnych sieťach, v ktorom napísal, že na turnaji sa predstaví vďaka zdravotnej výnimke. V Austrálii, kde je zaočkovaných vyše 90% dospelej populácie, to vyvolalo obrovskú nevôľu. Mnohí Austrálčania, ktorí zažili jeden z najprísnejších lockdownov na svete, dokonca hrozili, že budú úvodný Grand Slam sezóny bojkotovať. Do kauzy sa vložil premiér Scott Morrison, ktorý vyhlásil, že ak Djokovičova výnimka nie je platná, nedovolia mu vstúpiť do krajiny. Ukázalo sa, že nežartoval. Srba po príchode zastavila hraničná stráž a zrušila mu víza. Djokovič sa proti rozhodnutiu odvolal, a to úspešne. Verdikt však môže zvrátiť minister imigrácie Alex Hogue, ktorý dokonca môže tenistovi zakázať vstup na 3 roky. Určitý podiel na vzniknutej situácii majú organizátori Australian Open na čele so svojím šéfom Craigom Tylym, ktorí Djokovičovi umožnili nastúpiť na turnaj. Urobili to na základe spomenutej výnimky, ktorú nezávisle okrem nich posudzoval aj štát Victoria. Djokovič sa odvolával na to, že v posledných 6 mesiacoch prekonal COVID. Jadro problému spočíva v nesúlade medzi usporiadateľmi a štátom Victoria na jednej strane a federálnou vládou na strane druhej. Zjednodušene povedané, organizátorom a štátu Victoria prekonanie COVIDu stačilo na to, aby Djokovičovi dovolili štartovať. Austrálska vláda však tento dôvod na udelenie výnimky nepovažuje za relevantný a tak Djokovičovi zrušila víza. Svoj podiel na celej kauze má určite aj premiér Scott Morrison, ktorý krátko pred voľbami podľa viacerých austrálskych komentátorov situáciu využil na odpútanie pozornosti od zlyhania pri nedostatku testov a zhoršujúcej sa pandemickej situácii. Morrison len pár dní pred Djokovičovým príletom tvrdil, že ide o záležitosť štátu Victoria, no po chvíli otočil a povedal, pravidlá sú pravidlá, a to hovorí dodnes. Napriek pochybeniu organizátorov a cynickosti austrálskeho premiéra by sme však nemali zabúdať, že ak niekto môže za súčasnú situáciu, je to v prvom rade samotný Djokovič. Celej tejto melodráme so zadržiavaním najlepšieho tenistu sveta v zariadení pre utečencov sme sa mohli poľahky vyhnúť. Stačilo, keby sa dal zaočkovať, ako to mimochodom urobilo 95 z top 100 tenistov sveta. Ako na tlačovej konferencii povedal Rafael Nadal, Djokovič má plné právo nezaočkovať sa, ale potom musí počítať s dôsledkami svojho rozhodnutia. Najbizarnejšie na celom príbehu sú vyjadrenia Djokovičovho otca. Okrem toho, že ho prirovnal k Ježišovi Kristovi, opakuje, že jeho syn je symbolom slobodného a chudobného sveta. Djokovič pritom len tenisom zarobil vyše 130 miliónov eur. Odkaz, ktorý nám Djokovičov otec spolu s viacerými miestnymi politikmi posiela, však netreba brať na ľahkú váhu. Z Djokoviča sa stáva martýr, ktorý posilňuje naratív o utláčaných Srboch a zlom západe. Petra Vlhová má za sebou týždeň, ktorý vystihuje priebeh jej doterajšej sezóny. Minulý týždeň vyhrala preteky v chorvátskom Záhrebe aj v slovinskej Kraňskej Gore, po ktorých má v hodnotení slalomu taký náskok na Mikaelu Šifrinovú, tá v Kraňskej Gore nedokončila, že malý globus môžu potvrdiť už zajtra večer v rakúskom Schladmingu, hoci potom sa budú konať ešte ďalšie dva slalomy. Ak skončí pri najhoršom tretia, má malý globus bez ohľadu na výsledok Šifrinovej. O tejto možnosti sa však dozvedela až z novinárskej otázky. Neriešim to. Budem sa sústreďovať ako na každé preteky. Aj v Schladmingu sa budem snažiť dať zo seba maximum a potom sa môžeme baviť o globuse. V nízko položenom Záhrebe na ňu fúkalo lístie, v Kraňskej Gore zas bola v prvom kole príliš rozbitá. V druhom prípade za to mohol strach organizátorov, aby svah nebol príliš ľadový, ako to bolo minulý rok. Vlhová však oba slalomy zvládla najlepšie zo všetkých, hoci po prvom kole v Kraňskej gore trať kritizovala s tým, že nie je hodná svetového pohára. Kým slalome dominovala, v obrovskom slalome to stále nie je ono. V Kraňskej gore skončila na 15. mieste, keď si nevedela dať rady s horšou viditeľnosťou na častiach trate, ktoré boli v tieni. V hodnotení obráku je v úvodzovkách až štvrtá. Čo minulý týždeň ukázal pred zvyškom sezóny? Pokiaľ ide o svetový pohár, je takmer isté, že Blhová získa malý glóbus za slalom, ak vo zvyšných troch pretekoch výrazne nezaváha. Hoci ešte neštartovala v žiadnej rýchlostnej disciplíne, je v hre aj o veľký glóbus. Na prvú Šifrinovú má Manko len 35 bodov. Pokiaľ ide o olympiádu, ktorá je túto sezónu Vlhovej prioritou, ukázala, že je stabilne výborná v slalome. Zatiaľ vyhrala 5 zo 6 pretekov, raz bola druhá. Pri obrovskom slalome je nevyspytateľná, bola druhá aj 15. A rýchlostné disciplíny? Netušíme. Uvidíme zrejme tento víkend, keď by v Cauch Esene mala absolvovať zjazd aj Super G. Tento ročník Rally Dakar, ktorý sa začal 1. januára, môže podľa analytikov výrazne uškodiť reputácii Saudskej Arábie. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian dokonca povedal, že treba prehodnotiť ďalšie pokračovanie podujatia. Deň pred začiatkom Dakaru za podozrivých okolností vybuchlo auto francúzskeho tímu Sodicars. Sedel v ňom aj 61-ročný pretekár Philippe Bourton, ktorý si vážne zranil obe nohy a lekári ho museli uviezť do bezvedomia, aby zmiernili jeho utrpenie. Jeho syn potvrdil, že sa už prebral. Le Drian v piatok uviedol, že francúzske úrady vyšetrujú explóziu ako možný teroristický útok. Jeden z pasažierov vybuchnutého auta si takisto myslí, že išlo o útok. Francúzsky rezort diplomacie preto podľa svojho šéfa zvažoval zrušenie Dakaru. Organizátori podujatia boli proti. Saudská Arábia sa k incidentu dlho nevyjadrovala. Jej ministerstvo zahraničia až v nedeľu uviedlo, že je nápomocné pri vyšetrovaní, ktoré zatiaľ neprinieslo žiadny dôkaz podozrenia z trestného činu. Zahranično-politický analytik Pascal Boniface však pre agentúru AFP povedal, že pre Saudskú Arábiu ide o tvrdú ranu. Ohrozením bezpečnosti pretekárov totiž utrpela prestíž kráľovskej rodiny, ktorá využívala tzv. Metódu sportwashingu, zlepšovania medzinárodného imidžu prostredníctvom športu. Na Dakare, ktorý sa koná v Saudskej Arábii tretí rok v rade, nechýbal Štefan Svitko. Slovenský motocyklista siaha na umiestnenie v najlepšej desiatke. Svitko zažil náročnú prvú etapu, v ktorej spadol a do cieľa musel prísť bez roadbooku a prístrojov. V prvej minúte som si myslel, že sa pre mňa Dakar končí, napísal na Instagrame. V nasledujúcej druhej etape však skončil 7. a odvtedy sa drží medzi najlepšími. Vo štvrtej etape obsadil 8. priečku, v 6. bol 7. a po nedeľnejšej 7. etape, v ktorej skončil 14. mu patrí priebežná 8. priečka. Na vedúceho Francúza Adriana van Beverena stráca vyše 20 minút. Svitkovým najlepším umiestnením je druhé miesto z Dakaru 2016. Medzi automobilmi priebežne vedie katarský pretekár Nasser Al-Attiyah. Vo štvrtok sa začínajú majstrovstvá Európy v hádzanej mužov, ktoré sa uskutočnia v Maďarsku a na Slovensku. Napriek rýchlo sa šíriacemu variantu Omikron bude šampionát s divákmi. Kontinentálny šampionát sa koná v dvoch slovenských a troch maďarských mestách. Skupina A sa odohrá v Debrecíne, skupina B v Budapešti, skupina C v Segede, skupiny D a E v Bratislave a skupina F v Košiciach. Z každej skupiny postúpia dva týmy do tzv. Hlavnej skupiny, ktoré budú dve a odohrajú sa v Bratislave a Budapešti. Zápasy o medaily sa budú konať v budapeštianskom MVM dome najväčšej hádzanárskej hale v Európe. Zatiaľ, čo v Maďarsku sa bude hrať pred plnými tribúnami, na Slovensku pôvodne nemali byť žiadni diváci. Štátny tajomník pre šport Ivan Husár však na poslednú chvíľu informoval, že vláda povolila aspoň 25% účasť v hľadisku. Tréner slovenskej reprezentácie Peter Kukučka uviedol, že to jeho tým veľmi potešilo. Verím, že aj tých 25% vytvorí chalanom takú atmosféru, aby odovzdali ešte viac zo seba, uviedol pre portál Slovenského zväzu hádzanej. Kukučkovi zverenci sa predstavia v košickej skupine F, kde postupne odohrajú zápasy proti Nórom, Litve a Rusku. Najväčším favoritom je Nórsko. Kľúčový by preto mal byť zápas proti Litve. Pokiaľ ho Slováci zvládnu, mali by hrať proti Rusom v priamom súboji o postup. V slovenskom týme sa pred začiatkom turnaja objavil jeden pozitívny prípad na COVID. Meno infikovaného zväz nezverejnil. Kukučkov tým z preventívnych dôvodov vynechal obidva naplánované prípravné zápasy proti Rakúsku. Problémy s COVIDom rieši aj Švédsko, v ktorého týme sa nakazil Karl Wallinius. Podľa stávkových kancelárií je hlavným favoritom Dánsko s Mikkelom Hansenom či Matiasom Gitzelom. Adeptom na medaily sú aj úradujúci šampióni Španieli a Francúzi s hviezdnym Nikolom Krabatičom z Paríža Saint-Germain. V nedeľu sa v Kamerune začal Africký pohár národov. Podobne ako minuloročné Euro, aj APN sa pre koronavírus hrá o rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. Finále sa bude hrať na štadióne v hlavnom meste Yaoundé, pomenovanom podľa úradujúceho prezidenta Paula Biu. Ako hovoria viacerí zahraniční novinári, ktorí sa momentálne nachádzajú priamo na turnaji, Bia používa turnaj aj na vlastnú propagandu. Jeho tvár je napríklad na takmer všetkých reklamných plagátov na APN. V Európe sa v predchádzajúcich týždňoch diskutovalo o tom, že viaceré veľkokluby prídu vinou APN o kľúčových hráčov. Napríklad Liverpool musí hrať bez Sadia Maného zo Senegalu a Mohameda Salaha z Egypta. Novinárka Independentu Melissa Reddy však upozorňuje, aby pri tejto diskusii nezanikla tá dôležitejšia o občianskej vojne v Kamerune. Prezident Biya sa dostal do konfliktu s ozbrojenými skupinami v tzv. Ambazónii, anglofónnych regiónoch na severozápade a juhozápade Kamerunu. Tie už Biu vyzvali, aby stiahol svojich vojakov z oblasti, inak budú útočiť na zápasy v nedalekom meste Limbe. V rámci občianskej vojny dochádza aj k násiliu na obyvateľstve, napríklad vypaľovaním dedín. Africký pohár národov sa mal v Kamerune hrať už v roku 2019, ale vtedy ho na poslednú chvíľu presunuli do Egypta. Kamerun totiž nestihol včas pripraviť infraštruktúru a podľa novinára Alexa Chimicha to nedokázal ani teraz. V článku pre Daily Mail opisuje, ako ešte v sobotu robotníci na štadióne v Yaoundé dokončovali niektoré práce. Africký pohár národov mnohí fanúšikovia v Európe spochybňujú, ale zároveň prináša oživenie futbalovej sezóny. Na turnaji sa vyskytuje množstvo hráčov, ktorých často nepoznajú ani futbaloví experti, preto ho pozorne sledujú skauti európskych klubov. Zápasy zároveň nie sú po taktickej stránke až také sofistikované. V otváracom zápase prehrával domáci Kamerún s Burkinou Faso 0-1, ale tá nakoniec prehrala. Na konci prvého polčasu totiž jej hráči spôsobili dve zbytočné penalty. Najskôr Bertrand Traoré fauloval súpera, ktorý išiel s loptou smerom na bránu, potom Issoufou Dayo poslal na zem Kamerunčana Nuhoa Tola, aj keď ten už stihol odcentrovať. Výborný výkon podal napríklad záložník Burkiny Faso Gustavo Sangaré, ktorý hrá v druhej francúzskej lige. APN prináša aj bizardné situácie, ako napríklad v gabonskom týme, ktorý stále odmieta trénovať, lebo futbalový zväz hráčom nevyplatil sľúbené bonusy. Zväz sa im najskôr vyhrážal, že ak neodcestujú do Kamerunu, na turnaj pošle len ligový výber. Hviezdny útočník Pierre-Emerick Aubameyang mal navyše pozitívny test na koronavírus, pričom tesne predtým sa na sociálnych sieťach objavilo video, ako sa zabáva na party v Dubaji. Africká futbalová konfederácia v rámci pravidiel týkajúcich sa koronavírusu pred turnajom stanovila, že na to, aby niektorý z tímov nastúpil na zápas, mu stačí len 11 hráčov, a to bez ohľadu na to, či medzi nimi bude brankár. Ak tým nebude mať k dispozícii 11 futbalistov, zápas automaticky prehráva 0-2. Pozitívny hlásili ešte pred štartom turnaja viaceré týmy. Sú medzi nimi aj dve hviezdy Senegalu. Brankár Edouard Mendy a stoper Kalidou Koulibaly. Práve Senegal patrí k najväčším favoritom turnaja spolu s obhajcom titulu Alžírskom, ktoré neprehralo už 39 zápasov po sebe. Medzi kandidátmi na titul sa spomína aj Kamerún, ktorý na domácej pôde neprehral od roku 1973, a to ešte proti vtedajšiemu Zairu. Na APN nastúpi aj pobrežie Slonoviny, Egypt, Ghana, Maroko, Nigéria, Tunisko či Mali. Chýba Demokratická republika Kongo, hoci tá je medzi 10 africkými tímami, ktoré zostali v boji o postup na majstrovstvá sveta do Kataru. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Čorej, Michal Červený a Lukáš Vráblik. Do počutia o týždeň.